Dragi prijatelji Radija Ognjišče in zvesti poslušalci, dober večer tudi v mojem imenu. Pred nami je reportaža, ki je nastala med 7. in 9. avgustom v Radencih s pomočjo prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče. Zbralo se nas je približno 250, marsikdo prvič. V pogovoru so iskreno priznali, da so si lahko ta vikend oddih privoščili zaradi darila sedanje vlade turističnih bonov. Sploh ti so bili več kot zadovoljni. Vikend je hitro minil in enotni smo bili, da je bil prekratek in da še pridemo. Če ne prej, prihodnje leto. Zahvaljujemo se podjetju Sava Turizem, Slavici Rešeta in Dejanu Beriču, ki so znova poskrbeli, da smo se v Radencih počutili domače in v novih razmerah tudi varno. Kratek oddih smo začeli in sklenili sveto mašo v cerkvi svetega Cirila in Metoda v Radencih, ki smo jo že kar nekako posvojili, saj smo tukaj nekajkrat že bili. Franc je v svoji petkovi pridigi takole povedal.
Odpovedati se sebi pomeni reči ne staremu človeku z vsemi njegovimi neurejenimi nagnjenji, ki nas stalno silijo v greh in so resnične korenine zla v svetu. Ob tem soočanju s to resnico greha in njegovih posledic lahko ponovno odkrijemo pravi vzrok vseh finančnih, gospodarskih in političnih kriz ter vseh vojnih žarišč in spopadov. Za vse nečloveške situacije v našem življenju ni nekega neznanega vzroka, niso kriva bitja z Marsa, ampak je krivda v človekovem vztrajanju v grehu, vztrajanju v sedmerih glavnih grehih, ki so napuh, lakomnost, nečistost, nevoščljivost, požrešnost, jeza in lenoba. To je tisto, čemur se je potrebno odpovedati, da bomo življenje našli in ga imeli in če hočemo, da se bodo stvari v svetu in družbi normalizirale. Pri tem pa seveda ne smemo čakati, kdaj se bodo spremenili drugi, spremenili največji in najhujši zločinci, kriminalci, prevaranti in goljufi. K spremembi je poklican vsak. Vsi smo poklicani, da začnemo takoj z odpovedovanjem sebi, da začnemo takoj z odpovedjo grehu. In ko bomo tako osvobojeni greha, bomo tudi z večjim pogumom in zanosom vzeli svoj križ in hodili za Gospodom. Ta naš križ ni nekaj nenavadnega, ni nekaj zelo težkega, ampak so to naše vsakdanje dolžnosti, naše delo, naš poklic, naša služba, naša bolezen, naša stiska, naši nerešeni problemi in še mnogo kaj. Naš križ je mogoče toliko lažje nositi, kolikor bolj svoje korake naravnamo po Jezusovih stopinjah, kar pomeni, da živimo njegove besede, njegove zapovedi, njegova naročila za našo srečo in naše zadovoljstvo. Kajti naš križ, ki je potopljen v Jezusov križ in njegovo zmago nad križem, ni in ne more biti znamenje pogube in sramote, marveč je znamenje odrešenja in večnega življenja. In za konec še zgodbica, ki jo najbrž že poznate, a je vedno dobrodošla za spodbudo. Nekoč so bili popotniki, ki so bili na poti s svojimi križi. Bili so utrujeni in izmučeni, kajti nosili so precej težka bremena. Enemu od njih se je zdel križ, ki ga nosi predolg, zato ga je brez pomisleka skrajšal. Po dolgem potovanju so vsi prispeli do prepada, ki jih je ločil do cilja. Nobenega mostu ni bilo v deželo, ki je obljubljala večno veselje in božjo bližino. Po kratkem obotavljanju so popotniki drug za drugim položili svoje križe čez prepad in ravno prav dolgi so bili. Samo popotnik, ki je svoj križ odžagal, je bil obupan, ker je bil njegov križ prekratek.
Pri vseh svetih mašah, ki jih je daroval monsignor Franci Trstenjak, naš urednik, nas je na orglah spremljal mladi organist Jaka Ajlec, za kar se mu iz srca zahvaljujemo. Za sklep prve skupne svete maše smo zapeli Marijino, je angel gospodov. Pa poslušajte in ocenite, kakšen zbor smo bili.
Thank you.
Po sveti maši smo urednika povprašali o vtisih.
Vsake počitnice, male ali velike, so nekaj podobnega in vedno najlepši trenutek, ko smo zbrani pri sveti maši. Tukaj se mi zdi, da res občestvo nastane in potem veš, kdo je vse prišel na ta radijski vdih.
Čeprav zdaj jih je malo teže prepoznati, ne? Ker se skrivamo za maskami.
Res je, ampak kljub temu, ko se pa greš, recimo smo šli do cerkve, se ogovarjali in tako dalje, se je pa takoj vedelo, kdo je in kam spada. Tako da glavnem so tisti, ki so že bili z nami večkrat. Je pa nekaj seveda tudi novih, koliko sem jih uspel prepoznati. Res, jaz mislim, da so ti trije dnevi dovolj, da si naberemo moči za dušo, duha in telo. Žal smo morali nekatere stvari odpovedati zaradi spoštovanja ukrepov pri preprečevanju COVID-a, ampak jaz upam, da to naši poslušalci ne bodo občutili kot nek velik minus. Bi bilo fajn, če bi lahko bilo, ampak glej, spoštujemo ukrepe, bo kdaj, da bi lahko drugo leto pa vse bilo v normalni obliki.
Kaj pa si še lahko upate napovedati, da bomo letos lahko izpeljali?
Ja, mi napovedujemo v septembru te velike počitnice, če bo kdaj, če bojo razmere v redu. Potem napovedujemo mini počitnice v novembru, ki bojo lahko recimo nadaljevanje tega dogodka v Radencih. In potem pa upamo, da v letu 2021 pa da bo lahko vse normalno.
Kaj pa gala koncert? Leta, to je pa še v oklepaju.
Ne, leta 2021. Letos gala koncerta ne bo.
Kolesarjenje od Marije k Mariji. Bo kakšna priložnost za srečanje?
Tudi tukaj smo še v dogovarjanju, ampak bojim se, da bomo morali odpovedati ravno zaradi tega, ker še vedno velja ukrep, da je lahko ne več 10 zbranih. In po lanski izkušnji pa je bilo veliko naših poslušalcev prišlo v posamezne župnije, tako da mislim, da tega letos ne bomo mogli izpeljati.
Če ne drugače, torej ostajamo povezani preko radijskih valov.
Absolutno in to je eden izmed najlepših načinov.
Svetej maši je sledila večerja, ki je bila tokrat malce drugačna, kot smo bili vajeni. V maskah in rokavicah smo polnili krožnike, ponudba sladic je bila okrnjena, miz bistveno manj, na vsakem koraku razkužila, strežno osebje v maskah. In kaj je bilo še drugače? Tudi to, da nismo mogli izpeljati dogodkov ob hotelski ponudbi zaradi zahtev Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vseeno smo bili hvaležni, da smo bili lahko skupaj, pa čeprav v maskah. Smo imeli pa zato nekaj več časa zase. Silva in Janko sta zakonca poročena 58 let. Kako so v razširjeni družini preživeli karanteno?
Molili smo dose.
Šole ni bilo, delati niso hodili, vsi smo bili doma, pa kaj boš, pa smo pač molili malo več kako zdaj.
Silva in Janko sta bila zelo vesela, da smo bili po tolikem času skupaj in obljubila sta, da bosta razmislila tudi o kratkem odihu na Bledu, ki bo v novembru. Poslušalka Olga prihaja iz Radencev, a že desetletja z možem živi v Ljubljani, čisto blizu Radia Ognjišče. Kar težko verjamemo, ko poslušamo njen dialekt. Zaupala nam je kratko zgodbo svojega otroštva.
Ja, to je moja fara.
In kako se počutite, ko takole prihajate v svoj rojstni kraj oziroma v kraj
Sam
vašega otroštva?
Sam se veseli svojega kraja, posebno zdaj, ko sem tu gorasla, v tu šolo hodila, cirkvo sem začela graditi, pol pa sem šla v Ljubljano.
Kako pogosto pa pridete sem?
Ja, mi smo hodili 35 let vsak mesec. Ja, zdaj so starši pomrli, brat je pomrl, nišče ni več doma, nas je bilo 9 otrok, kmetija velika bila. Oče je umrl 51. leta, mama je ostala vdova, 42 let stara je bila, 9 otrok imela, najstarša še niti 18 let ni bila stara. In smo tisto kmetijo mi delali in vse smo šolo hodili v Radence, k maši smo hodili pa tukaj, najprej pa na kapelo. Kad smo šli včasih tu dvakrat na mesec mu pomagati staršem. Ja se zdaj čudim, kako mladi nič staršom ne spoštujejo, ka ne grejo. Mi smo pa hišo delali v Ljubljani, pa 2 otroka imeli, ni bilo mesece, kad ne bi šli staršom pomagati.
Zvesta poslušalka Nada pravi, da jo vsi sprašujejo, če je bila učiteljica, ker se lepo pravilno slovensko izraža. In kako je ona preživela obdobje, ko smo bili več doma?
To obdobje je bilo meni
nič posebnega, ker sem bila sama in sem doma. Mojih obveznosti nisem imela, nisem letala okrog kot sicer, ker imam toliko nekih potov. Zato sem postala, se mi zdi, kar počasna, ker na Radio Ognjišče prireditve grem parada. In hvala Bogu, da je Radio Ognjišče, tako da se vam zahvaljujem vsem sodelavcem in tudi molim za Radio Ognjišče. Potreben je tak radio in dobrodošel.
Marija iz Velenja se večkrat udeležuje dogodkov v okviru našega radija. Tudi čas, ko smo bili več doma, je sprejela z dobro voljo in z masko.
Mal nerodno je, ko greš v trgovino, če greš, mislim, tisto nujno si mogo iti, pa na hitr opraviš, pa greš, ko ne vidiš to z masko.
Naslednji dan smo nekateri začeli prav aktivno, s telovadbo pri vrelcu za hotelom, po njej pa smo se podali na pohod na kapelo k cerkvi svete Marije Magdalene. Temperature so bile kar pravšnje, ni bilo prevroče, ne prehladno, pot pa je ob klepetu hitro minila. Ko smo se malo zadihali, nas je animatorka Janja ustavila in nam povedala nekaj zanimivosti z teh koncev.
Vsi tisti, ki še niste probali naše vode mineralne v hotelu, morate jo probati, ker mi potem tudi poveste, če vam paša ali vam ne paša. In pa še ena druga stvar. Se pravi, če ste prišli v Radence, to pomeni, da ste prišli v deželo treh src. Zakaj je deželo treh src? Zaradi vode? Ker je dr. Karl Hen najprej odkril samo tri vrelce in potem v bistvu so se pozneje, pa so se porodili zdravi in še si ostali in vse skupaj jih je 24. In ker bi bilo potem na Radenski preveč kičasto, pa bi bilo 24 srč, ko so dali samo prve tri. Ne? In pa za vse tiste, predvsem moško populacijo, ko boste šli kupovati Radensko, malo pogledajte, z katerega vrelca je polnjeno. Ko mislite, katera je najboljša za špricar? Petajnski mora pisati. Petajnski vrelec je v bistvu tisti, katerega pač zelo dosti uporabljajo gostilničari, predvsem za špricar. Zato ni za šalo, je resen, to je dokazano. In pa prej sem omenila v bistvu tisti vrelec pri reki Mure, tistega pa uporabljamo res za mineralne kopele. In v bistvu tisti pa je narejen tako, ko se vidi železo, res, ko si je pač vodo naredila strugo notri v reko Muro. In dejansko je res, tudi če s prstom probate, je res železo. Pa tudi, če greste recimo na mineralne kopele. V hotelu imamo mineralne kopele in če se zbrišate, recimo, pa si misliš, joj, samo to umazano brisačo. Ni res, ker te kopele so res naravne in dejansko od železa se potem na brisači vidi rjavo. Ne? In zato je to. To je v bistvu razlika, kaj je res naravno. Samo za informacijo, v bazenu imamo termalno vodo. Termalna voda ima 33 stopinj, mineralne kopeli so pa v bistvu z radenske, mi tudi radi rečemo slatina. Sigurno ste že slišali, mi pač ti pravimo slatina. Ne? Tudi recimo, če bi zdaj zemljevid gledali, recimo tisti zdravilni vrelec, katerega smo v bistvu prej videli, ko smo telovadili, tistega uporabljamo predvsem za pitne kure. Če boste šli pitno vodo, to našo mineralno pit v salon zdravja, najbolj se priporoča pitje te vode pred obrokom, to pomeni pred zajtrkom, pred kosilom pa pred večerjo. Tudi, ko boste to probali, boste sami ugotovili, da dejansko je namen tega, da pitna kura se opravi pred obrokom. Zdaj pa pot pod noge, pa za nosom.
In za nosom smo šli vse do našega cilja na kapeli, kjer nas je pozdravil tamkajšnji župnik Frančišek Horvat. Ko je animatorka Janja povedala, da je to župnik, smo mislili, da se šali. Pozdraviti nas je prišel kot vojak v vojaški uniformi. Dejal je, joj, ne me slikat, veste, ravno travo kosim, pa je ta oprava najbolj praktična. Seveda smo naredili kar nekaj posnetkov. Gospod župnik pa nam je povedal tudi nekaj o cerkvi.
824 bi nekaj ne bila ta cerkva zgrajena, zdaj po anekdoti, da ne tudi temelji te cerkve, pa to bi ne bile prinašeni, ker je v zgodovini bi ne tudi celo Atila imel to nek manjši grad od očišče, ampak zdaj, koliko je to zgodovinsko izpričano, ni rečeno. Ne? In z istih tisto utrdbe bi ne tudi bila zgrajeni tudi temelji te cerkve, zdaj, koliko je to res, to je za malo anekdota, ne pa legenda. Ne? Zdaj, cerkva ima tudi datum, kdaj je bila posvečena, je bil kardinal Cingrele, če se namoten, je bil, ki je takrat posvetil z Avstrije. In v takrat po, ko je cerkva bila tu, oziroma tudi v župnija ustanovljena, so neke čase prihajali v to župnijo delovati frančiškani iz Gornje Radgone. Ne? Do prve svetovne vojne so v Gornje Radgone delovali frančiškani, kasneje se to malo pospremenilo zaradi porušitve samostana in tako naprej. Zato še imamo tudi mi v naši župnijski cerkvi tudi ob Mariji Magdaleni, ki je naša farna zavetnica, na oltarju glavnem tudi so zavetnika svetega Petra in Pavla, ne, ki sta v Radgoni sta glavna zavetnika ne, župnije, ne, toliko malo zgodovinsko, da se pol malo ve. pa pol drugih stvari. Za naše župnije nekje šteje okrog 16 vasi, okrog 2000 vernikov nekje. Jaz sem tukaj župnik, samo druge župnije nimam, sem še srečneš. Ne? Zato lahko imam čas neke stvari, kako dela takole.
Ja. A ste dolgo že tu?
Ja. 6 let, ja. Let. Prej sem sicer nekaj časa deloval tudi v Selski škofiji, nekaj časa v Mariborski, sicer pa sem zdaj duhovnik 18 let, imam že nekaj let. No. V cerkvi si pogledajte dejansko stranska oltarja, Anin oltar, pa ta Martin, oziroma, ki je tudi Sveti križ, pa glavni oltar, pa orgle so bile obnovljene v času Toneta Hribernika, ki je bil prej tukaj župnik 18 let, oziroma ja, 17. Prej so tukaj vedno Selezijanci bili, ne, in tudi Radenci. Pod to župnijo je tudi prej spadala Radenska župnija, ne? 4 vasi, te leta, da je to bilo 78, se je pol župnija samostojna v Radencih nastala in takrat je tukaj župnija samostojna. Ne? Zdaj do 6 let nazaj so se Selezijanci dejansko te župnijo pol odpovedali in smo zdaj dejansko škofijski to župnijo prevzeli. Pravno tako let tudi letos so Selezijanci obšli z Radenec in so prevzeli župnijo škofijske duhovnike. Ne? Zdaj pač oni se pol zdaj centralizirajo bolj v skupnosti, ker skup živijo in tako naprej. Ne?
V cerkvi Marije Magdalene smo zapeli Mariji na čast in zmolili 10 korožnega venca. Priznamo, da smo imeli malo slabo vest, ker smo preskočili sveto mašo v dolini, a urednik je rekel, da nam privošči, da kdor zmore, gre na pohod in vidi, doživi še kaj novega. Kar lep del poti smo prehodili po cesti oziroma po pločniku, šli mimo cerkve, sodobnega pokopališča, lepih sadovnjakov, domači. V prijetnem klepetu in razlagi animatorke Janje je pot tudi nazaj hitro minila. V neposredni bližini zdravilišča se nahaja čudovita kapelica svete Ane, ki pa ima zelo velik pomen. Po naslednji pesmi sledi zgodba dežele treh src, ki nam jo bo zaupala Janja.
Vsak prlek rad se pobaha, pri nas najboljše vino je doma, prek murec mu odgovori, če znaš. Jo vsak svoj del sveta, ker reka Mura je pač mis prišla, le štorkljam nič, ni mar za to, otroke vsem prinašajo.
Prišli v deželo treh src, prav zaradi mineralnih vrelcev. Je pa smešno to, recimo, ka vsi domačine se prej niso ukvarjali v bistvu z to vodo, z žuborenjem. Pri telovadbi, če ste dobro poslušali, ste slišali tudi žuborenje naše mineralne vode in tako so tudi oni marsikje slišali žuborenje vode. In so si pač, oni so si pač predstavljali, da je to žuborenje nič ne predstavlja, kad soprnice kuhajo točo. In jansko se s tem niso ukvarjali, ker so se v bistvu bolj, več ali manj so se vsi ukvarjali z poljedelstvom, živinorejo. In ko se je doktor Karl Hen, ko še ni bil doktor, se je pač v bistvu po Radencih peljal je dejansko odkril, en vrelec ga je odnesel, v bistvu to vodo na analizo na Dunaj, medtem je že študij končal in se je ponovno vrnil v Radence in se s temi vodami nišče ni ukvarjal. Ne? To je najbolj zanimivo to, ko v bistvu se s temi vodami nišče ni ukvarjal in ko je doštudiral, je v bistvu, on je živel v Vojniku, pri Celju, tudi je delal v termah Dobrna in ker se je v bistvu njegov študij začel pač z določenimi zadevami, ki so pač preučevanje naravnih vod, je dejansko potem tudi se sprehajal in je potem te vrelce odkril. Najprej tri, potem so se pa vsi ostali zraven še pokazali in dejansko vsi si mislijo, ah, sej, dr. Kalehin je živel v Radencih, dejansko, ah, to je odkril, potem je pač naredil polnilnico, pa je to to. Hm, šment. Je bil 60 let star, je prišel nazaj v Radence, odkril vse ostale vrelce, je šel nazaj v Dobrno, pa v Vojnik in potem se je doma pač pogovarjal z ženo, da bi pa mogoče prišel živeti v Radence. In ona se dejansko ni dala dopovedati, je rekla, da ne bo šla v Radence. In je on šel z svojim sinom, Romanom, v Radence, odkril reše vse dodatne, nasadil park, katerega ste videli. Na desni strani so drevesa stara 120 let, na levi strani je pa leta 2009 se je zgodilo eno neurje in je levo stran pri kapelici pač tista stara drevesa se je poruvalo ven, tako da je bil park skoraj mesec dni zaprt. In potem smo dejansko na način botrstva zasadili te nova drevesa. Vsi vemo, kako dolgo drevesa rabijo, v bistvu, da pridejo v takšno višino, kako so vse ostala. Tudi zdravilišče, recimo, smo zelo dosti dreves posadili, največ tulipanovcev. Naj vam povem, zakaj tulipanovcev. Ker imajo zelo hitro rast in ko greste tam ob strani, so zelo visoki, ampak recimo so stari komaj 3 leta. Ko preidem na kapelico, tudi kapelica je leta 2009 pač doživela v tem neurju zelo velike poškodbe in se je pojavil en gospod, kateri je želel donirati marsikaj v Radenci, ampak kapelica pa je dejansko, ker je na pravem zemlju in pa seveda se je vrnila zdravilišču, in se je pojavil en gospod, njegova mama je bila pri nas na zdravljenju in je pač v bistvu naša voda ji zelo pomagala in se je gospod našel in je doniral 30 000 evrov, da je dejansko potem obnovil to kapelico. Naj samo omenim, v bistvu gospod ni Slovenec, otroci sicer študirajo v Sloveniji, znajo slovenski, je po narodnosti z Azerbajdžana, on pa ima v Rusiji verigo hotelov in moram povedati, kaj takšne... Naj si predstavljamo tiste, ko donirajo nekaj, hočejo biti malo v spredju, ampak ni v spredju. Je zelo, zelo takšen prijeten gospod. Drugo kot drugo, pa ko mi včasih se hecamo, ne vemo naravnega bogatstva ceniti. Recimo, on to našo vodo mineralno tako ceni, tako če bi njimi dali, ne vem. On nam vrečo denarja, pa bi mi mogoče bili nadušeni, mi pa njemi vodo, ne. To mu zelo dosti pomeni, ne. Zakaj pa kapelica Svete Ane? Ko je od dr. Karla Hena žena ugotovila, da v Radencih pač se da služiti, se je postavila polnilnica, ker pri vrelcu, kot je zdravilni vrelec, od spoda je bila tudi prva polnilnica. In dejansko so se potem vsi preselili in ker v bistvu je imela ona finance, čez sin Roman, pa polnilnico, pa park, pa v bistvu gradnjo hotelov oziroma sob, si je potem dala v čas v sebi postaviti tudi kapelico Svete Ane. V Radencih druge cerkve ni bilo, je bila samo ta kapelica. In ta kapelica ima približno 80 sedišč, kar za kapelico že pomeni skoraj cerkev, ne? Naj samo omenim, od spodaj v grobnici je pa v bistvu so vsi potomci dr. Karla Hena, Šariča, nekaj so preselili, potem zakapele.
Angela je na našem kratkem oddihu prvič. Hvaležna je za bone, to je tudi razlog, da je prišla. Pa tudi pot na kapelo se ji je prav dopadla.
Ne prevroče, po posenci smo hodili, nazaj bo pošlo boljše.
Popovdne smo preživeli po svoje, veliko v bazenu, kolega Alen Selihovič pa je imel kar nekaj sprehodov do petanskega vrelca. Očitno mu voda z okusom po vijakih zelo odgovarja. Šalo na stran, s svojimi fotografijami in slikovitim opisom je navdušil mnoge.
Alen, ti si peljal ljudi kam?
Do petanskega izvira. Petanski izvir, kot pravijo, je najboljši, predvsem bomo vedeli to moški za špricar in gostinci ga ponavadi iščejo in ja, je zelo blizu, le 10-15 minut stran, večkrat sem že bil v Radencih, tokrat pa mi je prvič uspelo priti tako do Kapelskega vrha, kot do enega od izvirov, slednjega smo lahko tudi sami pili z roko, tako da je to še en dodatno doživetje več in hkrati je tudi lepo videti, kako se ta izvir izteka v reko Muro, ki je bila te dni zelo tekoča.
No, nekateri tega še nismo obiskali oziroma še nismo doživeli, je pa to zagotovo ena od točk, ki jo bomo obiskali naslednjič. Alen, boš ti naš vodnik?
Z veseljem. Najprej na Kapelski vrh, kakšen vinotoč si ogledati, na to pa še do izvira Radenske.
Alen, kako je bilo pa te pošeč? Letos je bilo malo drugače, malo več prostega časa. Si kaj pogrešal kakšen program?
Ne, mislim, da je sob zelo veliko. Programa smo se naredili precej, tudi druščina je bila pestra, tudi posedeli smo, kaj popili, kakšno domačo kapljico, tako da ne, program mi ni manjkal.
V bazenu je bilo veliko možnosti za pogovor in druženje s poslušalci. Brez skrbi imeli smo ustrezno razdaljo, masko v bazenu pač ne. Trenutki, ko smo se srečevali, so bili obroki. Hrane je bilo dovolj in okusna, kuharji in natakarji so bili prijazni. Po večerji smo šli mnogi na kratek sprehod, malo nahranit komarje, na klepet. Lep vroč dan je bil in hitro je minil.
Eno pesem, rad bi napisal pesem. Enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi. Ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč. Brez šoferjev, ki skozi šipe grozijo, brez lepih, ki pamet ne učijo, praznin, ki z naslovnic do zrok, kravat, ki lepo govorijo, a taki pismi je danes težko. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi. Verjamem in vem, da mi nekoč bo uspela, vem, da me takoj bo zadela, prijazna bo legla v srce in bo ljudi radostila in bo še sebe potolažila in vsem nam bo dajala moč. Takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi. Nikaj pa je še takih ljudi, ki se jih človek razveseli. Nikaj pa je še takih ljudi.
In še zadnje dejanje v nedeljo. Sklepna sveta maša v cerkvi svetega Cirila in Metoda, ki ima lepo obnovljeno zunanjost. Direktor Radia Ognjišče monsignor Franc Bole bi prav nedeljo 9. avgusta praznoval 88. rojstni dan. Zato je urednik Franci Trstenjak sveto mašo daroval njemu na čast in na čast pokojnemu nadškofu Uranu. V pridigi nas je takole nagovoril.
Današnji evangeljski odlomek je nadaljevanje zgodbe o Jezusovi čudežni pomnožitvi kruha, ko so vsi jedli in se nasitili in je še ostalo 12 polnih košar. Po čudežu je Jezus odposlal učence z naročilom, naj se odpeljajo preko jezera na drugo stran. Potem je množice odpustil, sam pa se je umaknil na goro, da bi na samem molil. Po vsem, kar je storil, je vedel, da se mora pogovoriti s svojim očetom, se mu z molitvijo zahvaliti, da je ljudstvo razodel Božjo slavo, Božje veličastvo, Božjo moč in Božjo ljubezen, ki vzbuja v človeku vero in zaupanje v Božjo vsemogočnost. Ne le dogodki okoli nas, tudi mi sami v svoji notranjosti sprožimo silne valove in viharje, ki premetavajo čolnič življenja. Čeprav vlagamo veliko napora, da bi varno krmarili, je končni rezultat velikokrat brodolom. O vprašanju zakaj težko slišimo oziroma nočemo priznati odgovora, zato ker smo bili malo verni, ker smo računali zgolj in samo na lastne moči, sposobnosti, veze in poznanstva, nismo pa mislili na njega, ki nas drži v svojih rokah, ki je prvi in zadnji, brez katerega se ničesar ne zgodi. Pravimo, da ko človeku voda teče v grlo, kot je tekla Petru, se človek spomni na Boga, obudi vero in ga prosi pomoči. A danes prihaja žal do takšnih situacij, da niti v največjih tragedijah ljudje ne pomislijo na Boga, si ne želijo njegove pomoči, sposobni pa so ga preklinjati, ga obtoževati in se mu tudi javno odpovedovati. To stanje duha, ki ga doživljamo v naši družbi, mora biti za nas, kristijane, opozorilni alarm, da ne bo še nas zajela panika in dvom ter tesnoba in strah. Čeprav je podoba družbe res takšna, da v njej izginjajo krščanske vrednote in je čedalje več zmot in laži, smo pa kristijani vendarle dolžni v to stanje prinašati pogum in optimizem, ki nam ga zagotavlja zvestoba Jezusovi besedi in vera v njegovo stalno navzočnost med nami. Samo za hip pomislimo in si vzemimo k srcu, kaj in kako bi bilo z našo družbo, če bi se v naše vsakodnevno življenje denimo vrnila dnevna molitev rožnega venca, pogostejši obisk svete maše, spoved in konkretna dela ljubezni. Za nazaj ne moremo ničesar storiti, lahko le obžalujemo, da smo zamudili veliko priložnosti. Prihodnost pa je pred nami in zanjo nam danes Jezus ponavlja: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se.
Med obhajilom smo zapeli pesem Živo verjem, Jezusu ti. Po sveti maši pa smo potegnili črto pod kratek vdih in zbrali vtise. Franci in Marija iz Korb se zdaj lažje udeležujeta naših dogodkov kot prej, ko sta skrbela za taščo. Bolj kot Francija in Marijo pa poslušalci poznamo njuno hčerko Moniko iz Korb, mamico petih otrok, ki je pred leti iz sobote v soboto klicala v sobotno iskrico. Kako sta bila zadovoljna s kratkim vdihom?
Je super. Jaz pravim, dokler bo ognišče organiziral te mini počitnice, sem vedno na razpolago, da se jih udeležim. Meni je všeč to, ker res je zdala korona tista, ker ni toliko priprave na, da se igramo pa zabavamo teh prireditev, kot smo jih imeli prejšnje dopuste, ne? Ampak vsejedno. Vidiš stare znance, če nekam greš, da nisi sam.
Sonja Zmute z Koroške je sabo pripeljala še dve kolegici.
Ste zadovoljni vse?
Zelo, zelo.
Boste še prišle?
Še.
Na Bledu se vidimo?
Verjetno, če nam bo Bog zdravje dal. Ne?
Lepo,
ne,
pa še koga navdušte.
Bom, brez skrbi, jaz sem na Muti že veliko ljudi včlanila.
Fefika iz Grabonoša je tudi naša zvesta poslušalka in se rada udeležuje dogodkov v okviru radija.
Vam je bilo všeč?
seveda.
V Radencih ste bili že večkrat?
Ja, ja, ker sem domačinka in mi kar paše, pa tudi no, v hotelu ne hodimo, ne, dosti in smo morali dovedni, kak je v hotelu, ne, ker naš hotel Mug je bolj slab. Vsega za dušo in telo, poznanstva, prijateljstvo smo obnavljali, no, je bilo. Sam prekratko.
Prekratko.
Prekratko, ja.
Zdaj pa domov?
Ja.
K vnukom?
Našim veselim vnukom.
Živalim?
Ja, živalce nas tudi čakajo.
Miro, Nado in Mimico pa sem ujela na poti od cerkve do hotela. Malce so bile tudi kritične, a lahko potrdim, da smo se udeleženci kratkega oddiha trudili po svojih najboljših močeh.
Lepo je bilo, no, ampak manjkalo je še nekaj dodatno, ne?
Ja.
Ko je bilo, recimo, zadnji sem bila tamle v Portorožu, ko smo bili, ne? Je bilo pa malo drugače, ne?
Ja. Kakšen dogodek je manjkal, smo imeli pa več časa zase.
To pa res.
Tako je. Meni je šlo malo na živce to, ker marsikdo ne spoštuje ukrepe. Recimo, tlačijo se v dvigala. V cerkev je dovolj velika, bi komod držali razdalje, pa ne. Sicer pa je lepo, no, radijem ognjišče je vedno lepo.
Bilo nam je lepo pri sveti maši, peli smo in eno taki štimun, ki je bil prijeten.
Valči je bila vedno ob mami in je bila s kratkim oddihom zadovoljna.
Bom rekla, da mami pa sestra sta redni obiskovalki teh dogodkov, drugič sem. Pa moram reči, da mi je prav všeč, zato ker lahko se čist prostim, čist misli otavajo drgem, brez službe, brez kakršnih kolik drugih zadržkov, tako da prav uživam, no, prav na off, lepo mi je bilo, res. Čeprav bom rekla, ko sem gledala razpored, da mi je manjkalo, ker ni bilo nobene ali kakšna glasbena točka ali kaj taga, sem rekla, da mi manjka, ampak smo čist zapolnili čas. Tako da na koncu smo ugotovili, da sploh ni bilo tako hudo, je pa mami rekla, lej se vsak dan je maša, dejansko te smo se pa družili lahko.
Reska je ponosna, da je lahko hčerki Valeriji pokazala znamenitosti in opisala okolico, kot je bila tukaj pred 20 leti.
Ta pragost, ki je bil od vetra podrt in potem čez 2 leti sami štori, zdaj po tolkih letih, pa ta polomija, ki veter naredil, pa spremenjena v lep park, kjer so še drevesa, stare platane in hrasti, mogočno gledajo v nebo in kažejo, kakšna lepa pokrajina je pa tukaj prekmurska, da se jo splača pogledati. Vse lepo, tako kot mora biti. Slovenija naša je zelo lepa, ogledati si jo moramo, pa spoštovati stvarstvo, ki nam je dano od zgoraj.
Marijano redno videvamo na kratkih oddihih in tudi letos pravi, da se je imela lepo.
Jaz sem povabila pa mami pa sestro, tudi lepčitence, zato se imam biti 8 dan in si povabila na čudovite Radence, vsak let sem prihajam. Sem živ, kar sem imel operacijo za srce, vsak let. Me voda koristi in jaz, če sem tle, jaz se počutim domače.
Jelka je bila z nami prvič. Prišla je že 2. avgusta in je vesela, da smo se srečali.
Včeraj sem bila tudi na pohodu na Kapelskem vrhu. To mi je posebno všeč, ker imam zelo rada hojo in telovadbo. In vse stransko, hotel je zelo vljuden, prijazen, enkratno. No? Tudi danes je bilo posebej lepo pri maši. Se zahvaljujem Francitu, a ne za lepo mašo in za vse.
Gospa Jelka, kaj pa vam pomeni Radio Ognjišče?
Radio Ognjišče mi veliko pomeni, od kreme gospoda Andreja se zahvaljujem, sem jo tudi že preizkusila. Vse, no, in pogovori in duhovne misli in vodenje, kar mi je v mojih letih, a ne, v 70-ih pa še prej, obrnilo življenje. Prej je bila služba, mehni otroci, ni bilo časa niti, da bi šla k maši. Ne? Zdaj pa, ko sem sama, sem si pa te moje sanje uresničila in tudi življenje mi prinaša same dobre stvari.
Tudi Franc je redni gost naših dogodkov. Ocena zadovoljen, se vidimo na Bledu.
Z duše je bilo malo drugače, ampak kot samo z duše ne. Pogrešali smo samo program, ki je bil spremljajoče na prejšnji počitnica, ampak gled na to, kaj se dogaja v celi Sloveniji in posod po Evropi, je normalno. Drugače pa, kaj se hotela tiče, organizacije, kupališča, vredo. Ja, malo več smo bili v bazenu, pa večer prostega časa. Ne? Zunaj malo pa se sprehajali, pa po klopta posedeli, drugače pa smo bili na programu, če bil. Ne? Mi smo zadovoljni, se vidimo na Bledu.
in kako je preživel čas koronavirusa.
Moram reči, da na kmetiji ni bilo dolg čas. Zdaj smo imeli žetev, prej smo imeli pomladansko setev. Vreme pa nas je mučilo za časa žetve, smo praktično kradli pšenico iz polja, tako da mi korone nismo na kmetiji preveč občutili, ker smo imeli na polju, ni bilo korone.
Franc pravi, da s poročanjem na televiziji v času korone ni preveč zadovoljen.
Mo rekel tak, da bi začela televizija iti na živce. Korona, 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 pa levica svoje politične afere. Ker ne zdržijo, da je desnica na oblasti in želijo za vsako ceno vršiti vlado. In če še to povem, da za 480 evrov, kaj je naša kmetijska ministrica pač spala ali ne spala na račun občine Piran, vlečemo 3 tedne po televiziji, Jankoviča, ki pa je zafural 29 milijonov, pa smo odpisali, pa zakon sprejeli za njega, pa vse. Znači, smo neenaki pred zakonom in ustavo v državi Sloveniji.
Anica je redna gostja naših mini počitnic oziroma kratkega oddiha in njeni vtisi.
Lepo je bilo, na takrat izmire, lepo je, se kar prepustim temu vse, kar ti ponuja okolica in kjer pri to pripravijo. Jaz nisem tako zahtevna. Meni je vse tak lepo, no. Jaz se ne dam motiti, jaz sprejmem tak, kak je. Moreš dobro iz iste družbe, kar ti všeč, moreš samo potegniti, ne?
Tako. Pa smo. Kovčke smo zaprli, sobe izpraznili, kartice vrnili. V Radencih je bilo tokrat drugače kot prejšnja leta, pa vseeno lepo. Obdobje, ko živimo s koronavirusom, je pač tako, kakršno je. Nova priložnost za kratek oddih bo vikend na Bledu v začetku novembra. Še vedno so v načrtu velike radijske počitnice na Madžarskem v septembru. Če vas mika, ste dobrodošli, poglejte program na naši spletni strani. Hvala za vašo pozornost, dragi prijatelji, in se snidemo ob naslednji priložnosti. Do takrat pa ostanite zdravi in veseli, vam kličeva Matej in Mirjam.
Manjši kot se zdi, in ko potujem med ljudmi, čutim podoben utrip, vsi smo kot ena velika družina. A to me tujina zatišči in mi srci zahrepeni, spet se globoko zavim, ena pod soncem je le domovina. Oči očarajo, nikdar ne dvomim o tem, v srcu zapisana je domovina. Res, tuji jeziki lepi so, njihovo spivnost hvalimo, vendar ponosno povem, za me najlepša je tvoja dvojina.
Za me najlepša je tvoja.